Сёння ў Санкт-Петербургу ў прэзідэнцкай бібліятэцы пачалося чацвёртае пленарнае пасяджэнне хрысціянскага міжканфесійнага кансультацыйнага камітэту. Яго тэмай стане крызіс сям'і і праблемы сіроцтва. На пленуме будуць абмяркоўвацца актуальныя пытанні сучаснага грамадства, звязаныя з праблемай сіроцтва, крызісу сямейных каштоўнасцяў і становішчам дзяцей-інвалідаў у сферы сацыяльных адносін. Каталіцкі касцёл у Беларусі на форуме прадстаўляе біскуп Юрый Касабуцкі. Увогуле беларуская дэлегацыя тут дастаткова вялікая. Беларускую праваслаўную царкву прадстаўляе епіскап Бабруйскі Быхаўскі Серафім, Беларускі саюз евангельскіх хрысціян-баптыстаў прэсвіцер Віктар Куцько, лютэранскую царкву пастар з Гродна Уладзімір Татарнікаў. Дапаможны біскуп Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі выступіць на асамблеі з дакладам аб падрабязнасцях, якога ён расказаў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё.
Я збіраюся зрабіць даклад на тэму працы з сіротамі. Мы ведаем, што усынаўленне альбо стварэнне сямейных дзіцячых дамоў гэта справа нелёгкая, і нягледзячы на, напрыклад, добрую падтрымку нашай дзяржавы, гэта справа не ахоплівае вялікай колькасці такіх дзетак, і гэта толькі маленькі працэнт. У сваім дакладзе я хацеў бы звярнуць увагу на адзін з такіх праектаў, які рэалізуецца ў нашай краіне, гэта стварэнне так званых сос дзіцячых вёсак. І ў адной з такіх дзіцячых вёсак, напрыклад, у Гомелі працуюць нашы манахіні-бенедыктынкі-самаранкі, якія ведуць гэтую працу. Гэта таксама праект, які варты увагі.
У пленуме прымуць удзел таксама мітрапаліт Валакаламскі, Ларыён, старшыня аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату, апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Іван Юркавіч, старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Расіі арцыбіскуп Павел Пецы. Хрысціянскі міжканфесійны кансультацыйны камітэт быў створаны ў 1996 годзе ў адпаведнасці з рашэннем міжнароднай міжканфесійнай канферэнцыі, якая прайшла ў Мінску ў тым жа годзе. У яго рамках ажыццяўляецца пастаянны дыялог паміж хрысціянскімі канфесіямі Расіі і Беларусі. Падобныя сустрэчы даюць магчымасць выказаць агульнае меркаванне па розных надзённых пытаннях і падзяліцца ініцыятывамі, якія садзейнічаюць распаўсюджванню хрысціянскіх маральных каштоўнасцяў.